Osteguna da, eta Bilbo iria irratian ostegunetan bat egiten dugu argia astekariarekin, hori egingo dugu datozen minutuetan, astekariaren errepasua egingo dugu, eta horretarako, ba, bide lagun izaten dugu Gorka Peñagarikano, dagoeneko prest daukagula, hau pa Gorka.
Eguerdion.
Bueno, tira, azalera erreparatzen diogu, eta, bueno, ba, Palestinaren gaia ekarri duzue, baina oraingo honetan, ba, beste ikuspuntu batetik, ez? Palestinarekin elkartasuna izaten ari da, baina bestelako gai batzuk ere azalaratzen ari dira, ez? Zenbat enpresek, ez? Parte hartzen duten edo lan egiten duten Israelekin, eta olako kontu ezberdinak ere landu dituzte, elkarte ezberdinek, eta gai horri hartu duzu, ez? Batez ere aurreko astean izan zen bisita baten arira, ez?
Bai, bai, hori da, testuinguru horretan, ba, aipatzen zenuen bezala, Israelen okupazioaren konplizetan jarri dugu fokua, mm-hmm. eta titularera ere hori xe, ez erreportajean, ba, apartheid isilaren geltokiak, eta azalera ere ideia hori, ez? Bueno, Palestinan, bueno, mundu guztia bai ari da Palestinara begira, baina bereziki fokua jarreta Jerusalemen, Jerusalemen, bueno, ba, foko asko daukagu Gazan eta ipinita, bereziki Gazan, Zisjordanian zertu bai gutxiago, eta zer esan nik ez, ba, Jerusalemen, ba, hamarkadetan eta hamarkadetan gertatzen ari den okupazio ilegalaren, zeren hau bai esan behar da, ilegala dela, Nazio Batuetatik eta esan da, ba, okupazio hori Israeldarrak egiten ari direna, ba, benetan ilegala dela, eta bueno, jazarpen horretan nola ari diren parte hartzen, ba, bertako enpresak, eta tartean, ba, CAF enpresa ezaguna, trenak egiten dituena, eta bueno, Israelen, ba, batakigun moduan, tranbia linea gehiago egiten ari da, enkargu hori jaso du, eta onartu du, milioi askoren truke, bueno, hor ere badago, ez, dirutan ordaintzen dute, isiltasuna eta ba, enpresa hauek biztan denez ba, jokoan sartzen dira. Testuinguru horretan pasaren astean Euskal Herrian izan zen, hainbat edabiltan agertu da dagoeneko, Munir Mariyev, ekialdeko, Jerusalem ekialdeko palestinara bera, eta han jartzen dugu fokua pixka bat, ba, bueno, Jerusalemen ere zerrari den gertatzen ez da, ba, dula markada askotatik berez iria bitan banatuta dago, ala dago nazioarteko ordenantzetan onartuta, ba, eki aldeko partea arabiarena da, eta mendebaldekoa, hola, pixka bat agroso modu esan da, ba, Israeldarena, eta ala dago banatuta, baina, bueno, aspalditxotik, eta erreportajean ondo kontatzen denez, nola, ba, pixkanaka lurre horiek okupatzen joan den Israel, era batera eta bestera. Adibide asko daude aipatzeko, tartean nola palestinarrek bertan bizial izateko, ba, bueno, eduki behar duten erresidentzia baimen bat, bermatu behar dute, legediaren aurrean deklaratu behar dute esanez, Jerusalemen egiten dut bizitza, eta hala egiten ez badut, ba, bueno, bertatik kaleratua izaten dira. Ez daukate bertan bizitzeko erritartasunik, hori aspalditxotik ukatuta daukate, eta bueno, Nazio Batuek esan daukate, hori era bat ilegala dela, baina hemen badirudi ez dela ezer gertatzen, eta alaxe egiten dute, ez? Ba, bueno, erresidentziarako baimenik gabe, bueno, urbanizazio aldetik eta bar, ba benetan zailtasun oztopo askorekin, behartzen dituzte Jerusalemen bizi diren palestinarrak ba, leku aldatzera, Palestinako beste lekuetara, eta, ba, bueno, azkenerako, ba, apurka, eta irudi horiek ohikoak dira, ba, Israelek ipinite dituen arresiak, ez? Azalera ekarri dugun irudian, zu oterok egin digun ilustrazioan, ba, biztan da, nola herri bat, palestinar herria, ari diren horma zinguratuta gero eta zapalkuntza handiagoz biziarazten, ez? Eta ikusten da, ba, bueno, kafen tranbiak ere, zertan laguntzen duen, ez? Ba, okupatzen dituzten auzo horiek, Israeldarrek hartzen dituzte, bertara animatzen dituzte, ba, bueno, bizitera joan daitezen Israeldarrak, bertara bizitera joaten direnek egia esan zergak ordaintzetik salbuetsita daude, bide horien bitartez animatzen dituzte ba bertan bizitzera, eta gero ba okupatzen dituzten auzo horiek, asentamendu deritzen horiek, ba tranbia batez lotzen dira. Ba azkenerako bertan bizitzera jende animatzen baduzu, urbanizazio ere hobetzea ba komeni zaizu, eta Israelen jokabidetako bat horixea da, ez? Ba zergako ordentera salbuetxeta zaude, eta liberean ba zerbitzuak ipiniko dizkitugu, tartean kafen tranbia. Hemen aipatzekoa da, eta reportajean ba Maria Ortega ke ondo landu du nola ba kafe zela izan lehenbiziko enpresa enkargu hau jaso zuena, izan zen Frantziako beste bat, Kataluniako beste bat, eta horiek guztiak atzera bota ziren ba bereziki Israelen azken bi urteotako
portaeragaitik
hasitzelako, hori da, eta bueltan kafengana iritsi zen. Eta kafek, ba eutxi egin dio, eta pasaren asteburuan izan da akziodunen batzarra, Beasainen egin dute, aipatu dugun kidea Munir Marille, ba bertara sartu zen, baimena eskatu zuten eta lortu zuen, sartu zen, gutun bat entregatu zuen, esan ez, egiten aritzaretena proiektu honetan ilegala da, baina entzun genuen kafeko presidentea asteburuan esan ez, ba bezuela legedirik hausten, berak trena baino ez duela egiten, ez duela apartheidarekin eta genozidioarekin zerikusirik, eta ez duela horretan parte hartzen. Ba bueno, hortxe dago, ez? Norabait ere, ba armak egiten dituenak ez badu gerrara inzitatzen, ba bueno, biztan gara, ez? Zertan garen.
Bai, egia da, hau aspaldiko kontua dela, kafek ez, han egin behar zituela ba tranbia horiek edo egiten ari dela, ja dagoeneko, ez dakit hori non dagoen, baina egia da azken urte honetan, ba bueno, ba han gertatzen ari denak hartzen ari duen ba tamaina ikusita, eta bueno, genozidioa ja deitu dezakegu agian ere berriro ere piztu da, ez, pizka bat eztabaida publikoa ere, ez, horren inguruan.
Hori da, hori da, boikoterako taldeak, ba, BDZ eta Euskal Herriko taldeak, eta bueno, lurraldeka dituzten taldeek, urte asko dara matzate horretan borrokan, indar gehiagoz ala gutxiagoz, ba uste dut orokorrean Palestinarekiko fokoa handiagoa de gutxiago izan, ba honek ere eragina zuen horretan, ez? Askotan seinalatu izan dira ba Carrefour bezalako enpresak, hainbat ba crema marka, ba bueno, burura etortzen zigun asko, badira horiek horien aurkako boikoterako kanpainak, kasu gehiago da gutxiago egitezkenak, eta tartean izan da kaf, beti da nik tartean egon da. Ba bueno, orain indarra badauka, eta erreportajea amaitzeko ere hori xedatzeko bat, deia luzatzen duten elkarrizketatuek, ez da, ba boikotaren bideak segi beharko lukela, eta nola baitere, ba bueno, ez dela boikota bakarrik, baizik eta instituzio publikoek ere horretan parte hartzen dutela, ez? Kafen akzio dunetako bat Jaurlaritza da, eta Jaurlaritzak ondo asko daki zer ari den gertatzen atzean, beraz, gai hau pilpilean egotea, ba bueno, interesgarria da Palestinari elkartasun oro adiratzeko edozi modutan.
Gai nagusia hori zeba argian, asalean eta barrukaldean irakur dezakeguna. Elkarrizketa bat aipatuko dugu Amezarangurenek Oier, ez, Urrutia Bastandarra elkarrizketatu du. Aroztegien elkartasun taldeko babosera maila ibili da, eta bueno, ba gai asko ekarri ditu, ez?
Bai, hori da, erratu arrabera, 23 urte ditu, Gasteizen egonda bizitzen itzulpengintza ikasten ari zelako Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ikasketak amaituta, bai, erratura itzuli da, familiaren etxera, eta bueno, testuinguru horretan, harrapatu du elkarrizketak, ba Baztango aroztegiko implikatuen elkartasun komitean, ba, bozera maile lanak egin dituelako edabide batean, eta bestetan argazki ikusita batek baino gehiago ezagutuko du mutil hau, eta bueno, egia esan, aroztegiaz baino gehiago mintzo dira bai ametxe eta bai bera, ba bueno, herri txikiek duten bizimoduaz, ez? Eta herri horietan euskara ere nola bizi den, bueno, bera erratzukoa da, eta bueno, hasieratik esaten du, ez, euskara modu integralean jaso izan duela, beti da nik, ez, bere dentzat euskaldunitatea naturala eta integrala dela, ez duela eduki inoiz lagunik, erdaldunak zirenik, eta bai, bueno, erratzutik ateratzean, bueno, Iruñera joatean eta Gasteizera joatean, ba hor bai ezagutu duela nolabait ere, bueno, hirietan, ez, euskaldun dena, hirietan euskaldun dena, politikoki dela euskaldun, berak alde hori eta Bilbo aipatzen dut artean, ez? Hartuko banu ausaz Bilboko eta Baztango euskaldun bana, askoz ere aukera gehiago legoke Bilbotarra militante izateko Baztangoa baino, ez? Bueno, Baztanen akaso normalitate gehiago ez bizi delako, ez? Eta hortik egiten ditu gogoetak, ez? Pentsatzen dugulako bere hitzetan, euskalduna izatea erabaki politikoa dela eta euskaldun guztiendako ta hori ez dela inbatean erreala, ez? Eta bueno, asko ari dela gertatzen ere, euskalduntasun sentimendu edo atxikimendu hori galtzen ere ari dela, ez? Nazio euskapenaren auziak ere, bueno, potentzialidade atletik ere, berakala bat bizi duen garaiotan, eta bueno, gazte aldian ere, horre ere sartzen da, ez? Bere jardun militantearen inguruan galdetzen dionean, bai dio, ez? Euskal Herrian gazte militante izatea dela, alde batekoa edo bestekoa izatea, ez? Sigilarik eman gabe, baina ari zaigu gutxi gara bera Ezker Abertzalearen eta mugimendu sozializaren bueltan izketan, eta hor bai esaten du, ez? Bi aldetako batean kokatu nahi ez izatea, erabaki oso komplikatua dela, eta uste duela ere, errespetagarria dela, izan beharko lukeela, eta bueno, berari egia esan, posizio hori mantentzea, uste duela, alde batean edo besten egotea baino zailagoa dela, ez? Eta maila horretan, esaten du, ez, bera alde bateko eta besteko manifestazioetara, elkarretaratzetara joan izan dela, joaten dela, ez daukala arazorik horrekin, alde bateko gauzak defenditzen dituela, beste aldeko batzuk ere bai, ez guztia, eta bueno, pixka bat limbo horretan, ez, elkarrizketa hau, militantziaren izenean, euskararen bueltan, eta bueno, titularrera ekarri dugun horretan ere bai, ez? Erabiltzen gaituzte herriok folklorismorako, landa, animaliak edo euskalkia bera, ez? Herriek ere zer duten zentzu politikotik, berak nola ulertzen dituen eta bueno, benetan irakurgai interesantea.
Interesgarria bai, Oier Urrutiak ezaten dizkionak ametzeri, hortxe elkarrizketa, kulturtartetxo bat ere, kultura albizte bat ere aipatuko dugu, bat baino gehiago dago argia Zekarian, baina bueno, Mexillo Tigre kolektiboarekin berba egin duzue, Ane Zubeldiak eta Aider Adeletxek osatzen dute Mexillon Tigre, eta bireekin, bueno, aritu zarete.
Bai, hori da, duela 9 urte egin zuten lehenbiziko emanaldia, autobiografikal izena zuena, eta azken 2 urte eta erdi inguruan edo ibili dira hitz esana deituriko, egia esan deskribatzeko ere zaila da, eta elkarrizketan argi geratzen da, ez? Elkarrizketak ere bi parte ditu, lehenbizikoa pixka bat definitzen zer egiten duten eta zergatik, ez? Azkenerako, Mexillon Tigre da kolektibo bat biek osatzen dutena eta egiten dute poesia performatu eta bueno, monologo itxura hartu dezake, antzerki tankera ere hartu dezake, baina azkenerako bien arteko nahasketa bada, ez? Poesia asko maite dute biek eta poesia jendarteratzeko modu berezi bada Euskal Herrian orain artean behintzat askorik ikusi gabekoa zena edo gutxienez horrela berbalizatu gabe zegoena, ez? Nazioartean spoken word erabiltzen da, eta hori pixka bat euskarara zuzenean ekarrita, hitz esana izango litzateke, eta bueno, testu inguru horretan, hauek bai egin dute horren aldeko apostua, ez, poesia verbalizatua eta performance bihurtuta. Bueno, elkarrizketaren bigarren partean bai sartzen dira gehiago, ez, gai sozialen inguruan, zerren inguruan hitz egin, nola hitz egin, eta gauza eguneroko eta absurdoen inguruan ere hitz egiten dutela, ez, bueno, aipatzen du, ez, nork ez dauka Ikeako mahai bat edo aulki bat etxean, ez, denok nahiko genuke sekulako egurronarekin eginda, politikoki nahiko genuke, ez,
zuzena, ez, gertukoa, bertan eraiki dena, baina, bueno.
Hori da, jasangarria eta guzti hori, eta deno nahiko genuke, baina azkenean zigu bizitzak ematen eta Ikeako aulkiak dauzkagu etxean, eta ez da ezer pasatzen, ez, alaxe bizi gara, ez, baina, bueno, humoretik egin batean, ez, elementu arrunten, komunen inguruan bai hitz egiten dute, eta bai jaso dute hueltan, jendea etorri zela esan ez, aspalditik zeukan sentsazio bati hitzak jarri dizketela binez jauek, eta bueno, egia esan, bai, pozez bizi dutela, bizitzako jardun arrunta ere horri islatzeaz, ez? Baina era berean ere badago beste alde bat, eta titularrera ere hori sekarri dugu, beraiek diote ezin dutela, ez? Eta ez dutela zilegi ikusten prekaritateaz hitz egitea, ba, metafora ulertezinekin, ez? Era berean ere, persona razializatu baten gorputzean ere elirateke jarriko eta ez direla jartzen, eta hori horrela azaltzen dutela, ez? Persona razializatu baten inguruan zerbait esan behar badute, pertsona razializatu baten poema bat ertzen dute, eta hori ala ekartzen dute, eta ala gorpuzten dute, ez? Gorpuzteko moduen inguruan ere asko daukate gogoetatzeko, ez? Jolasaren inguruan, gorputzak berak sort dezaken efektuaren inguruan, sentsazioak, uneak, irudiak, katarsiak transmititzeko, eta bueno, zuzenak ere badirela, mezuak edo sentsazioak iristeko, ba moduak eta moduak daudelako, ez? Orduan era simpletik denetara, ez? Egia esan ondo pasatzeko tartea ere eskaintzen dute eta bueno, momentuz kolektiboaren izate hau hementxe amaituko bada ere, segurazki segi dezakete hemendik urte batzuetara beste poesia hitzesan emanaldiekin jarraitzen, argian daukago multimedia kanalean ikusgai, haiek duela urte bete egin zuten saio bat, Amilubiko festaren testu inguruan, eta egia esan guk dakigunagatik bentsat da saio bat, saio bakarra grabatuta daukatena, eta uste dut erdik kasualitatez gordeta geneukan, eta bueno, ala izan da, eta elkarrizketa honekin, argitaratzea erabaki dugu haiekin hitz egin da, maiatzean izan zutelako hitz esan saioaren azkena,
bai, hori irakurri dut eta ez dut, oh!
Bai, penaz,
oso gomendagarria da, bai.
Penaz, bai, eta segidezak eta ez dut abaztertzen ez da ere, gara begira ere zerbait egiten segitzea, bakoitzak ere bere bideak urratzen segidezakelako, baina, hortxe dago, ikusgai, ikusi ez duenak, argiaren multimedia kanalean, esteka ere ipini digun oski, hortxe dauka, ikusteko moduan, beraien saioa.
Bueno, Ane Zubeldiak ontxe duela gutxi, atera du ere liburua susarekin, beraz, bueno, segurazko ikusko ditugu, igual ez formanetan, baina bestelako gauza batzuk egiten ere. Bueno, hortxe ere literaturari irekitako atea argia astekarian, iruga komentatu ditugu, gehiago daude argian, eta entzuleari hortxe dauka argia.eusen irakurgai aste honetakoak. Hementxe agurtuko gara, Gorka.
Eskerrik asko.
Bai, agur.
Agur.